Sudan keessa hangamaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii xiqqoo yoo ta'u nama tokko qofaatu du'e. Aangawoonni eegumsa fayyaa garuu yaaddoo qabu. Sababiin isaas namoonni hedduun yookaan bakka qofaa tursaman keessaa miliqaniiru yookaan immoo qofaatti akka tursamaniif ajaja bahin fudhanne. Gabaasaa Naabaa Moheediin kaartuum irraa ergame jaalannee dhiyeessa.
Sudaan nama vaayirasii koronaan qabame isa duraa eega labsitee 7 darbee jira. Garuu namoonni vaayirasichaaf saaxilamuu malu jedhamuun shakkamanii qofaatti kaa'uuf yaaliin godhame namoonni sun cabsanii ba'uu isaaniitiin hin milkaa'inaafu aangawoonni eegumsa fayyaa yaaddoo guddaatti uumeera. Doktorootaaf namoonni jaan argan akka jedhanii 7 darbe hospitaala yuuniversaal kan kaartuum keessa kan kaa'amanii turan namoonni 300 ta'an achi keessaa yaa'anii jiru. Iddoo biraa jechuun daangaa Sudaan Masrii waliin qabdu irrattis waaltaa addaatti baafamanii kan kaa'aman keessa imaltoonni autobusa 4 dhiisanii deemaniiru. Haga ammaatti Afrikaan namoota vaayirasii koronaan qabaman kan mirkanaa'an 1,000 gadi qabdii jedhameera. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'n Sudaan qophii barbaachisuu fi waaltaalee eegumsa fayyaa ga'aa waan hin qabneef biyyoota vaayirasii koronaaf saaxilamoo ta'an keessaa tokko jedhee jira. Kaartuum keessatti gareen doktorootaa waa'ee vaayirasii koronaa fi ittisuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu irratti duula gaggeessaa jiran. Isaan kana keessaa tokko ka ta'an Dr. Abeer Diraar akka jedhanitti weerara vaayirasii kanaa ittisuuf fedhii keenyaan baanee barsiisaa jirra. Akka inni Sudaan keessatti faca'iinsi isaa dhaabbatuuf kana gochuuf immoo shakkamtoota qofaatti kaa'uun barbaachisaa ta'uu barsiifnee jedhan. Sudaan dhiyeenya kana waan funyaanii fi afaan ittiin aguugan 100,000, meeshaalee qorannaa ittiin gaggeessan 20,000 fi of eeggannoof kan gaddiratan yookiin akka uffataatti uffatan 1,000 nama daldala beekamaa kan Chaayinaa irraa argattee jirti. Garuu oduu gabaastonni Sudaan keessaa akka jedhanitti Sudaan kutaa wal'aansa hatattamaaf barbaachisu 80 qofa qabdi. Kunis kan mootummaaf kan dhuunfaa dabalataa jedhu. VOA.